អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កិតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី1ពីខ3ដល់ខ17នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងមានពាក្យមួយដែលនិយាយថាបើសិនជាពាក្យនេះញែកមនុស្សឲ្យជាប់និងឲ្យដាច់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានតើហេតុអ្វីបានជាឃ្លានេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងម្ល៉េះចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ3ដល់ខ17នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ3បើសិនជាដង្វាយរបស់អ្នកនោះជាគោដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោលមួយដកឥតខ្ចោះគេត្រូវនាំយកដង្វាយនោះទៅថ្វាយនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំឲ្យបានជាទីគាប់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យបើសិនជាចង់នាំដង្វាយមកថ្វាយពាក្យបើសិនជាគឺជាលក្ខណ្ឌដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សគ្រប់រូបអាចប្រើឆន្ទៈសេរីរបស់ខ្លួនចង់យកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះក៏បានមិនចង់ក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្រេចចិត្តយកដង្វាយនិងអ្នកដែលសម្រេចចិត្តមិនយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់គឺមានជោគវាសនាខុសគ្នាដូចស្ថានសួគ៌ហើយនិងស្ថាននរកពាក្យបើសិនជាគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់តខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯព្រះបានលើកលែងតែមនុស្សមួយចម្ពោះដែលសម្រេចថាខ្លួនមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលជាលក្ខណ្ឌថាបើមនុស្សណាស្រេកនោះចូលមកផឹកទឹកដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យចុះលោកអ្នកអាចទទួលការអញ្ជើញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាខ្ញុំមិនត្រូវការស្រេកទឹកនោះទេបើលោកអ្នកមិនស្រេកទឹកដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកទេនោះមានន័យថាទឹកនោះមិនមែនសម្រាប់លោកអ្នកទេពាក្យថាបើសិនជាលោកអ្នកស្រេកទឹកដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានមកសូមអញ្ជើញចូលមកឯព្រះអង្គទៅបាត់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យការស្រេកទឹករបស់លោកអ្នកបានស្រាក់ស្រានទៅហោរ៉ាអេសាយបានមានប្រសាសន៍ដែរអំពីការអញ្ជើញនេះដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ1បានចែងថាហើយអស់អ្នកដែលស្រេកអើយចូលមកឯទីទឹកចោះបើប្រសិនណាជាបុគ្គលណាមកទទួលព្រះយេស៊ូវគឺបុគ្គលនោះអាចជ្រើសរើសទទួលបានដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវបុគ្គលរូបនោះត្រូវមានចំណង់និងចំណូលចិត្តបើលោកអ្នកចូលចិត្តនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកចូលដោយសេរីចុះបើមិនចង់ទេលោកអ្នកក៏មានសេរីភាពដែរក៏ប៉ុន្តែដោយយល់ដល់អនាគតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកមកពឹងជ្រកក្រោមព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុះស្ដីអំពីដង្វាយដុតគឺមានសត្វ2ប្រភេទដែលអាចយកមកថ្វាយបានដោយសត្វទាំង2ប្រភេទនោះអាចជាគោឬក៏ចៀមសត្វព្រៃដែលជាអាហារដល់សត្វដទៃទៀតដាច់ខាតគឺមិនត្រូវយកមកធ្វើជាដង្វាយដុតឡើយសត្វដែលស៊ីសត្វដទៃទៀតជាអាហារក៏មិនត្រូវយកមកថ្វាយដល់ព្រះដែរឯសត្វ2ប្រភេទដែលអាចយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បាននោះគឺត្រូវមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះព្រមទាំងជាសត្វស្រុកផងដែរសត្វដែលសម្លាប់ដោយការបរបាញ់មិនត្រូវយកមកធ្វើជាដង្វាយសម្រាប់ដុតឡើយសត្វដែលអាចយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្រាប់ធ្វើចាញ់បូជានោះគឺជាសត្វដែលមានម្ចាស់ថែទាំព្រមទាំងជាសត្វដែលម្ចាស់ស្រឡាញ់ជាងគេបងអស់ផងសត្វដែលម្ចាស់ស្រឡាញ់ជាងគេបងអស់នោះសម្ដែងអំពីរូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវរបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានសំចៃទុកព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ថាមិនឲ្យសុគតជំនួសមនុស្សលោកនោះឡើយព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុកនៅលើឈើឆ្កាងក្នុងពេលដែលព្រះវរបិតាកំពុងតែរងទុកនៅស្ថានសួគ៌ដែរសត្វដែលត្រូវយកមកថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាត្រូវតែជាសត្វដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់មនុស្សអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយ នេះគឺជារូបភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាបាវបំរើចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះវរបិតារហូតដល់ទីសគត់ក៏នាំមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកគេតែងតែធ្វើដង្វាយដុតប្រភេទដូចជាដង្វាយដុតដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យដង្វាយដុតគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សណាដែលមានចិត្តចូលមកជិតព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយដុតជាភាសាហេប្រឺហៅថាអូឡាយដែលប្រែថាក្លិនឈ្ងុយក្លិនឈ្ងុយគឺមានន័យថាផ្សែងរបស់ដង្វាយនោះបានឆួលចូលទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើអាសនៈដុតដង្វាយមិនមានដង្វាយដុតណាសល់ឡើយគឺមានតែផេះតែប៉ុណ្ណោះឯងចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលព្រះគ្រីស្ទជាដង្វាយដុតជំនួសបាបរបស់មនុស្សលោកដង្វាយព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវយកទៅដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ2បានប្រាប់ថាព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះគឺព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ9ខ13និងខ17សុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាគឺជាដង្វាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះគ្រីស្ទគឺជាដង្វាយដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនទាន់ធំក្លិនព្រះគ្រីស្ទថាជាក្លិនឈ្ងុយនៅឡើយទេមើលទៅចំណែកឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនឃើញថាព្រះគ្រីស្ទជាក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះអង្គទោះបីអ្នកណាមិនរាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជាក្លិនឈ្ងុយក៏ហីទៅចោះតែចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គរាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជាក្លិនឈ្ងុយតែមួយគត់សម្រាប់ទ្រង់ព្រះវរបិតាគាត់ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់សំល្មមបំពេញធ្វើជាដង្វាយសម្រាប់ជួសបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំព្រះវរបិតាស្កប់ព្រះទ័យជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ធ្វើជាដង្វាយបង់ថ្លៃលួសបាបរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវអាចសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបដល់កម្រិតណាក៏ដោយមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបគឺទាមទារឲ្យជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងក៏ចង់សួរទៅកាន់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះថាតើលោកអ្នកគាប់ចិត្តជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេម្យ៉ាងទៀតដង្វាយដែលត្រូវយកទៅដុតគឺត្រូវតែជាសត្វឈ្មោលភេទឈ្មោលសម្ដែងអំពីកម្លាំងខ្លាំងក្លាកម្លាំងសម្ដែងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះចេស្តាអាចនឹងសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទោះមនុស្សនោះមានបាបដល់កម្រិតណាក៏ដោយសូមអាននៅព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25មិនតែប៉ុណ្ណោះដង្វាយដែលត្រូវយកមកថ្វាយត្រូវមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះភាពឥតខ្ចោះក៏សម្ដែងអំពីតួអង្គព្រះគ្រីស្ទត្បិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5បានចែងថានៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះរីឯព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ2ខ22វិញក៏បានចែងថាទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពោះ5ខ21បានចែងថាត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពោះ7ខ26ក៏សម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់បរិសុទ្ធឥតពុតមេយាឥតសៅមងដែលបានញែកចេញពីមនុស្សមានបាបរីឯព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ3ខ17វិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រាជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះជាកូនស្ងួនភ្នៀររបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់មានចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណាអំពីលក្ខណៈដង្វាយដែលយកទៅថ្វាយដល់ព្រះដែរដង្វាយនោះគឺត្រូវតែជាដង្វាយជាទីគាប់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដឹងខ្លួនថាបានធ្វើបាបអ្នកនោះត្រូវយកសត្វមួយក្បាលមកសម្លាប់ដើម្បីធ្វើជាដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ខ្លួនសត្វដែលយកមកធ្វើជាដង្វាយដល់ព្រះមិនត្រូវជាសត្វរស់ទេគឺត្រូវសម្លាប់សត្វនោះវិញចំណុចនេះគឯជាកត្តាចាំបាច់ជាទីបំផុតឯសក្តិសង្គ្រោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានទេប៉ុន្តែគឺជាសក្តិសគុណរបស់ទ្រង់វិញដែលអាចសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតវាំងនននៅក្នុងទីព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមបានរហែកជា2វាំងននរហែកសម្ដែងអំពីសក្តិសគុណរបស់ទ្រង់ដែលបើកផ្លូវឲ្យយើងចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាសក្តិសគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នៅសក្តិសង្គ្រោះមកដល់យើងដែលជាមនុស្សមានបាបវាំងននគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ20ជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បាំងយើងមិនឲ្យយើងចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានជីវិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះដូចជាជ ីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមិនអាចរស់នៅឲ្យល្អឥតខ្ចោះដូចជាព្រះយេស៊ូវបានទេព្រះជាម្ចាស់គាត់ព្រះទ័យនឹងជីវិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ17ថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាយើងគ្រប់រូបមិនអាចយកជីវិតយើងទៅវាស់ជាមួយនឹងជីវិតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាជីវិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតរបស់ទ្រង់មិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានទេជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវបាំងយើងប្រៀបឧបមាដូចជាវាំងននដែលបាំងមិនឲ្យមនុស្សធម្មតាចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះបាននៅក្នុងរោងឧបោសថនាទីបរិសុទ្ធបំផុតនោះឡើយយើងត្រូវតែចូលទៅជួបព្រះតាមលក្ខណ្ឌដែលព្រះអង្គដាក់មកសម្រាប់យើងឯលក្ខណ្ឌដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់មកសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់គឺសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាវាំងននដែលរហែកនៅក្នុងនាទីដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំចូលតាមសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានផ្លូវបើកចំហសម្រាប់ឲ្យយើងចូលទៅដល់ព្រះវរបិតាសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបព្រមទាំងសារភាពបាបរបស់ខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះវរបិតាដង្វាយដែលព្រះយេស៊ូវថ្វាយគឺជាដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គាប់ប្រហារតីអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមិនពឹងពាក់ដល់ព្រះគ្រីស្ទក៏បានដែរប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់រួចពីបាបលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែចូលមកឯអង្គព្រះគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ព្រះវរបិតាមិនមានផ្លូវណាផ្សេងក្រៅអំពីផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើយនេះគឺជាលក្ខណ្ឌរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយលោកអ្នកប្រហែលជាគិតថាហេតុអីចាំបាច់ចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវតែមួយគត់តើរបៀបនេះมันចង្អៀតហួសហេតុពេកទេឬអីផ្លូវនេះมันចង្អៀតទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទានទាឲ្យយើងចូលតាមផ្លូវព្រះគ្រីស្ទទើបចូលទៅដល់ព្រះបើលោកអ្នកមិនចង់ចូលតាមផ្លូវរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះស្រេចលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចូលតាមផ្លូវព្រះគ្រីស្ទទេតែបើលោកអ្នកចង់ចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់គឺលោកអ្នកដាច់ខាតត្រូវតែជ្រើសរើសផ្លូវតែមួយគត់ដែលតាមព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឯផ្លូវនោះគឺផ្លូវព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងលោកអ្នកមិនអាចចូលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងពាក់លើសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនលោកអ្នកបាននោះទេហេតុអីពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបចូលទៅដល់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវការចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺជាការទាមទារឲ្យមនុស្សប្រើជាមធ្យោបាយសម្រាប់ចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សមិនអាចចូលទៅបានដោយសារតែសេចក្តីតម្រូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាមទារថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែចូលតាមផ្លូវតែមួយគត់គឺតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក3ខ5បញ្ជាក់ប្រាប់ថានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញម្យ៉ាងទៀតសូមយើងបានកត់ចំណាំថាដង្វាយត្រូវតែយកមកថ្វាយនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំដង្វាយដែលយកមកថ្វាយសម្រាប់លុះបាបមិនត្រូវថ្វាយនៅទីណាផ្សេងក្រៅពីទ្វារត្រសាជំនុំនោះឡើយសេចក្តីតម្រូវនេះការពារមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលងាយនឹងថ្វាយបង្គំរូបព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ជាមនុស្សដូចជាសត្វដទៃទៀតដែរសាសនេះស្រឡាញ់រាប់អានការថ្វាយបង្គំរូបព្រះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអំពើបាបដែលកើតឡើងពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះញ៉ាំងឲ្យសាសបាប៊ីឡូននាំសាសអ៊ីស្រាអែលទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមរបស់គេមេរៀនមួយនេះគឺជាមេរៀនចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សលោកសេចក្តីពិតប្រភេទនេះរំលឹកថាយើងមិនអាចចូលទៅជួបព្រះតាមមធ្យោបាយរបស់យើងតាមកម្លាំងរបស់យើងទេយើងត្រូវទៅជួបព្រះជាម្ចាស់តាមលក្ខខណ្ឌនិងមធ្យោបាយដែលទ្រង់តម្រូវសម្រាប់យើងវិញដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក64ខ6បានចែងថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចជាអាវកខ្វក់ហើយព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលយកសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងទេព្រះអង្គមិនទទួលពីព្រោះមិនមែនជាមធ្យោបាយជាផ្លូវដែលទ្រង់តម្រូវដើម្បីឲ្យទ្រង់ទទួលយើងទាំងអស់គ្នានោះឡើយសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងអាចទទួលបានតែនៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះគ្រីស្ទមកទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសេចក្តីជំនឿតែប៉ុណ្ណោះឯងយើងមិនអាចធ្វើអំពើណាដែលរាប់ថាជាសុចរិតស្មើនឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេឯសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មិនមានលក់នៅតាមទីផ្សារណាមួយដែរសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងមិនមានតម្លៃសម្រាប់យកមកប្រើដើម្បីចូលទៅជួបព្រះទេដើម្បីចូលទៅជួបព្រះបានមនុស្សមានបាបត្រូវយកដង្វាយមកថ្វាយនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំយើងមិនអាចចូលទៅឯព្រះបានក្រៅអំពីផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវនឹងរៀបចំទុកសម្រាប់យើងនោះឡើយ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ4នោះគេត្រូវដាក់ដៃលើក្បាលនៃសត្វនោះហើយទ្រង់នឹងទទួលដង្វាយនោះស្នងគេដើម្បីឲ្យបានធួននឹងខ្លួនគេឃ្លាដែលថាគេត្រូវដាក់ដៃលើក្បាលនៃសត្វនោះការដាក់ដៃនៅលើសត្វមានន័យថាអ្នកយកដង្វាយទៅថ្វាយសម្ដែងសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសត្វនេះគឺជាតួដែលទទួលយកអំពើបាបស្លាប់ជំនួសរូបអ្នកដែលយកដង្វាយនោះមកថ្វាយព្រះគ្រីស្ទគឺជាដង្វាយដែលអ្នកមានបាបដាក់ដៃលើព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសគត់ជំនួសខ្លួនគេផ្ទាល់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកមានបាបនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅឯព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកទូលថ្វាយព្រះអង្គថាលោកអ្នកជាមនុស្សមានបាបมันអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេលោកអ្នកចង់ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបតទៅទៀតព្រមទាំងចង់បែរមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីរស់ថ្វាយទ្រង់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាបមនុស្សនោះត្រូវយកសត្វមួយមកដាក់ដៃលើដើម្បីបញ្ជាក់ថាសត្វនេះជាសត្វដែលត្រូវស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះឯងព្រះគ្រីស្ទគត់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គយើងដាក់ដៃលើទ្រង់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងព្រះគ្រីស្ទគត់ត្រង់កន្លែងដែលយើងត្រូវស្លាប់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ21បានចែងថានោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញឯព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក4ខ25ចែងដែរថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យមានទោសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងរាល់គ្នាយើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតថាពាក្យថាធួននឹងបាបប្រែថាគ្របបាំងអំពើបាបឈាមរបស់គោឬឈាមរបស់ពពែមិនអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់មនុស្សបានទេឈាមរបស់សត្វដែលយកមកថ្វាយជាដង្វាយដុតនោះគ្រាន់តែជាឈាមដែលគ្របបាំងអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះឯងសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ4ប៉ុន្តែឈាមរបស់កូនឈាមនៃព្រះគឺជាតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទើបអាចលាងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបានជាស្ថាពរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីក្បួនច្បាប់ដើម្បីធ្វើពិធីដុតដង្វាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ5ក៏ត្រូវសម្លាប់គោស្ទាវនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចពួកកូនអេរ៉ុនដែលជាពួកសង្ឃត្រូវយកឈាមទៅប្រោះនៅជុំវិញលើអាសនៈដែលនៅមាត់ទ្វារត្រសាជំនុំកន្លងមកយើងបានសិក្សាអំពីប្រភេទសត្វដែលត្រូវយកមកថ្វាយហើយមនុស្សមានបាបត្រូវនាំយកដង្វាយនោះមកឯមាត់ទ្វារនៃត្រសាជំនុំនៅទីនោះមនុស្សមានបាបមកជួបជាមួយនឹងសង្ឃមួយរូបឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីក្បួនច្បាប់ដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតលើកលែងតែករណីថ្វាយដង្វាយក្នុងខ14និងខ15ដែលមនុស្សយល់ថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបត្រូវសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងសត្វដែលគ្មានកំហុសនោះត្រូវស្លាប់ជំនួសមនុស្សដែលមានកំហុសឯព្រះយេស៊ូវក៏ដូច្នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ18បានចែងថាព្រះគ្រីស្ទរងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតអំពើបាបរបស់យើងបានធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អំពើបាបរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងមានមនុស្សជាច្រើនដែលនាំគ្នារកកំហុសថាតើមានអ្នកណាដែលអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវគេនាំគ្នាបន្ទោសថាជាពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាឯពួកមេដឹកនាំសាសនាវិញគេថាគឺសាសអ៊ីស្រាអែលហើយសាសអ៊ីស្រាអែលគេថាមិនមែនទេគឺពួកទាហានរ៉ូមពិតមែនហើយបើសិនណាជាខ្ញុំមិនមានអំពើបាបហើយលោកអ្នកក៏មិនមានអំពើបាបនោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់យកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅធ្វើគុតទេតែអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលបានធ្វើគុតព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងសត្វដែលយកទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាត្រូវតែស្លាប់អ្នកដែលសម្លាប់សត្វដើម្បីយ៉ាញ់បូជាអាចជាអ្នកមានបាបខ្លួនឯងអាចជាពួកសង្ឃដែលសម្លាប់សត្វជំនួសអំពើបាបបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេនោះมันមានសក្តីអត់ទោសបាបឡើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចលាងគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងបន្ទាប់ពីគេយកសត្វនោះទៅសម្លាប់សង្ឃត្រូវយកឈាមរបស់សត្វនោះទៅប្រោះនៅលើអាសនៈឈាមគឺជារូបភាពនៃជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយដុតត្រូវធ្វើដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ10ដល់ខ13បើសិនជាដង្វាយរបស់អ្នកនោះជាឈាមឬពពែដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកឈ្មោលមួយដកឥតខ្ចោះគេត្រូវសម្លាប់នៅត្រង់ក្បែរជើងអាសនៈចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចត្រូវឲ្យពួកកូនអេរ៉ុនដល់ជាសង្ឃប្រោះឈាមនៅជុំវិញលើអាសនៈគេត្រូវកាប់ឲ្យទៅជាដុំជាដុំរួចត្រូវឲ្យសង្ឃរៀបទាំងអស់ព្រមទាំងក្បាលនិងខ្លាញ់ពីលើអស់ ដែលឆេះនៅលើអាសនាតែឯអាការៈខាងក្នុងនិងជើងទាំងប៉ុន្មាននោះត្រូវលាងនឹងទឹកចេញរួចត្រូវឲ្យសង់ថ្វាយទាំងអស់នៅលើអាសនាទុកជាដង្វាយដុតគឺជាដង្វាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដង្វាយលោកបាបត្រូវយកមកដុតជាមួយនឹងភ្លើងភ្លើងគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះដែលប្រើសម្រាប់បញ្ឆេះឲ្យសោះព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ3បានចែងថាទ្រង់នឹងគង់ចុះដូចជាជាងសំរងហើយនឹងដេញអាចប្រាក់ទ្រង់នឹងសម្អាតពួកកូនចៅលេវីហើយសំរងគេដូចជាមាសហើយនឹងប្រាក់នោះគេនឹងថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីសុចរិតភ្លើងគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះសម្រាប់យកមកបញ្ឆេះឲ្យសោះនៅសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះដង្វាយនេះត្រូវដុតឲ្យសោះដង្វាយសោះគឺជាការបដិញ្ញាដែលព្រះគ្រីស្ទបំពេញសម្រាប់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទញែកអង្គទ្រង់ជាបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីនាំមនុស្សលោកឲ្យចូលទៅដល់ព្រះវិញដូច្នេះហើយបានជាអ្នកណាដែលចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែចូលតាមព្រះយេស៊ូវទើបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតទៅបានសត្វថ្ងៃមានគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមួយចំនួនលែងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងច្រើនមានអ្នកដែលចូលមកបម្រើព្រះប៉ុន្តែនៅមានគំនិតស្មោកគ្រោកណាស់ឡើយគេចូលមកបម្រើព្រះអង្គมันមានចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេគេមានមូលហេតុផ្សេងអំពីការរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាដើម្បីឲ្យគេអាចបម្រើព្រះអង្គបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមកុំលេងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះអង្គត្រូវតែប្រើភ្លើងដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យសោះនៅសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់កូនរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ14ដល់ខ16ឬបើសិនជាដង្វាយដែលអ្នកនោះថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាសត្វស្លាប់ដែលត្រូវដុតថ្វាយនោះត្រូវយកជាលលកឬជាព្រៀបចំទើរួចត្រូវឲ្យសង់យកមកដល់អាសនាក្តិចបណ្ដាច់ក្បាលដុតនៅលើអាសនាដែលត្រូវសម្រក់ឈាមនៅខាងអាសនាវិញហើយយកគេព្រមទាំងបោចស្លាបបោះទៅខាងកើតអាសនាត្រង់កន្លែងចាក់ផេះមនុស្សគ្រប់រូបទោះក្រឬក៏មានគឺអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បើអ្នកក្រគឺព្រះអង្គទទួលដង្វាយគេតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្រពលគឺគេអាចយកសัตว์លលោកមកជំនួសក៏បានដូច្នេះសូមកុំអោយអ្នកដែលក្រយកលេសថាអូខ្ញុំក្រមិនអាចថ្វាយដង្វាយទៅព្រះបាននោះទេបើខ្លួនក្រមិនព្រមថ្វាយដង្វាយតាមភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនទេនោះព្រះក៏នឹងមិនប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកមានដើម្បីយកដង្វាយមកថ្វាយព្រះអង្គវិញនោះឡើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមូលហេតុនៃការថ្វាយដង្វាយដុតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក1ខ17ត្រូវពុះចំពាក់កណ្ដាលឲ្យមានចំអេងនៅជាប់ទាំងសងខាងមិនត្រូវផ្ដាច់ចំហៀងចេញពីគ្នាទេរួចត្រូវឲ្យសង់ដុតលើអស់ដែលឆេះនៅលើអាសនាទុកជាដង្វាយដុតគឺជាដង្វាយដែលដុតសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដង្វាយដុតគឺជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្លិនឈ្ងុយជាមូលហេតុនៃការថ្វាយដង្វាយដុតព្រះជាម្ចាស់ឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាដង្វាយដុតដែលមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ព្រះអង្គនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់សម្រាប់ដុតយ៉ាញ់បូជាច្បាប់ស្ដីអំពីការដុតយ៉ាញ់បូជាមានបរិយាយលំអិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក6ខ8ដល់ខ13ដង្វាយនេះគឺត្រូវថ្វាយនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចឯអ្នកដែលត្រូវមានសិទ្ធិថ្វាយដង្វាយនោះគឺសម្ដេចសង្ឃនាមអេរ៉ុនសង្ឃដតីទៀតក៏មានសិទ្ធិថ្វាយដង្វាយផ្សេងៗជំនួសនគរទាំងមូលបានដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក29ខ38ដល់ខ46ដង្វាយនេះហៅថាដង្វាយដុតជានិច្ចនិរន្តរ៍ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាដង្វាយដុតជានិច្ចនិរន្តរ៍សម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងអធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងនៅស្ថានសួគ៌ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គាប់ប្រហាតីជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញច្បាប់សម្រាប់ដុតដង្វាយយ៉ាញ់បូជានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ21ដល់ខ24បានចែងថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹត្យវិន័យសេចក្តីសុចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹត្យវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមន្តសរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោះលោកដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើលោកអ្នក បានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅតើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់បានលាបលោនៅលើជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរឬទេតើនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកព្រមទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានដែរឬក៏អត់ព្រះវរបិតាគាត់ប្រហត្តីជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់តែមួយអង្គគត់ដែលអាចលួសបាបលោកអ្នកបានតើលោកអ្នកមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមក្រសែប្រណីតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ទតដល់ព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅឬមួយក៏លោកអ្នកកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងឲ្យបានសុចរិតដើម្បីបានទៅជួបជាមួយនឹងព្រះព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលផ្លូវនេះជាដាច់ខាតអស់លោកអ្នកសូមជ្រាបទ្រង់ទទួលលោកអ្នកតាមផ្លូវតែម្យ៉ាងគឺដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលផ្ដល់មកសម្រាប់អស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះទៅដើម្បីឲ្យជីវិតលោកអ្នកបានរស់នៅជានិច្ចនិរន្តរ៍អស់កាលតរៀងទៅនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ខ្លាចលោកនេះ